God dag. Starter med to beskjeder. Dere skal jo levere oblig i morgen, eller med frist i morgen. Må gjerne levere i dag. 21.9. innen klokken 12.00. En endring, det at det blir ikke øvingstime i morgen. Studiasene opptatt med andre ting. Men dere må levere inn obligene, uansett innen klokka 12. Så da får dere levere til kontoret mitt, enten til meg. Det kan gjøres her nå i dag. Det kan gjøres inn i de pappeskene, eller pappeska som står utenfor kontoret mitt. Vet alle hvor kontoret mitt er? Dere vet at C-bygget er der borte. Hvis dere går opp i andre etasje, det står piler oppover der. Går opp trappa til høyre, på nytt til høyre, så går det gjennom en glassdør, og der det to korridorer, og dere skal gå venstre korridor. Der står det pappeske på gulvet, nesten innerst, og der står det økonomioppgaver, tror jeg det står på det, hvis ikke jeg husker feil. Dere finner det hvis dere prøver. Det den beskjeden, så da vet dere også det. Så det torsdag 6.10, 6. oktober. Jeg på et møte i Trondheim, så den torsdagen må jeg kutte ut, men jeg bytter til meg to mandager. Jeg legger dette ut i fronter, så dere får beskjed. Men det blir mandag 10. oktober og mandag 17. oktober. Så altså, vi mister ikke timer, det bare at jeg tar det på et annet tidspunkt. Men begge disse beskjedene, de legger ut i fronter nå etterpå. Det noen spørsmål til det? Ok, da går vi til det vi slapp i går. På side 160, det kan også være et annet sidetall, burde kanskje ha stått side 156 også. Det første gangen dere stifter bekjennskap med, hva mener vi med gjennomsnittlig totalkapital? Og gjennomsnittlig totalkapital, det rett og slett aritmetisk middeltall. Og det betyr altså da, normalt sett, hvis vi tenker oss at dette utvikling for totalkapitalen, så går den altså fra det nivået til det nivået, og aritmetisk middeltall vil jo nødvendigvis ligge da midt på differansen mellom de to. Men det jo ikke noe veien for, altså dette satt på spissen, så i det normale tilfellet så vil dette være en mer enn god nok måte å regne på. Gjennomsnittlig totalkapital. Det altså gjennomsnittet av det vi har i starten av perioden og det vi har på slutten av perioden. Men vi kan jo tenke oss en bedrift som for eksempel eier mye aksjer og ikke driver med annen aktivitet. Så kan jo aksjekursen stupe rett på nyåret, og så kan aksjekursen gå nedover, og så kan ligge her nede og vake, og så plutselig så stiger den på slutten av året. Det ikke noe veien for at det kan være en sånn utvikling. Ser vi da at da aritmetisk middeltall veldig uheldig måte å regne på og tenke på. Jeg tar det opp fordi det var en student for noen år tilbake som tok opp dette spørsmålet, men jeg må da presisere, ikke gjør det så komplisert. Normaltilfelle så endrer jo ikke en bedrift seg sånn på den måten over året. Så vi ser for oss vanligvis at en bedriftsutvikling den skjer jevnt og pent, og da blir aritmetisk middeltall det korrekte. Vi har mange slike antagelser i bedriftsøkonomi, hvor vi forutsetter at ting skjer jevnt og pent. Altså vi forutsetter det. Selvfølgelig kan det gå i rykk og napp, og på andre måter. Så det betyr altså da aritmetisk middeltall for dere, hvis vi går tilbake til denne opplysningssiden, dette ene arket angående Hansa Bryggerier, så betyr det rett og slett at det snittet av de to tallene der. Altså det for slutten av året 2013 og slutten av året 2014. Så aritmetisk middeltall blir den. Da forlater vi den, og vi skal... Jeg skal prøve å lage en liten illustrasjon på hva vi mener med totalkapital og egenkapitalrentabilitet. Så nå vi på side 160. Så rett og slett et lite tilbakeblikk. tilbakeblikk vedrørende TKR, altså totalkapitalens rentabilitet. La oss tenke oss en figur. Det en fordel hvis dere har et helt ark, for jeg skal tegne en figur til, så at dere får de så dere lett å sammenligne. La oss tenke oss at dere har innestående verdier. Innestående verdier. Det verdier bundet. Det kan være at dere rett og slett har en bankkonto. Verdiene på denne bankkontoen på 100 000 kroner. Det en måte å se det på. Den andre måten å se det på, det at dette rett og slett en helt vanlig forretning. Det en helt vanlig fabrikk. Og i denne fabrikken så det verdier bundet i eiendeler i form av 100 000 kroner. Altså, dette sum eiendeler. Sum eiendeler. Vanligvis så vil jo dette i en vanlig bedrift, så vil dette være en blanding av bankinnskudd, penger på i kassa, varebeholdning, kundefordringer, maskiner, inventar og så videre. Da vil selvfølgelig dere si at ja, det virker 100 000 lite, men det nå bare et valgt tall. Så kan vi tenke oss følgende. Vi har skaffet til veie disse verdiene på 100 000. Og nå vet dere fra balanseoppsettet at det må enten befinne seg ut fra at vi har hatt egne midler, kall det egenkapital, eller at vi har gjeld. Om det kortsiktig eller langsiktig gjeld, det spiller ingen rolle. Så får vi vite følgende. Og det eneste vi får vite nå, det at for det siste året, dette kunne være året 2016, så får vi vite følgende, at det har skjedd en generell avkastning, fortjeneste, forrentning på 10%. Altså 10% PA pro anno for siste år. Og det betyr at, vi da enige om at hvis gjennomsnittlig bundet kapital, totalkapitalen, eiendelene, de utgjør 100 000 kroner i starten av året. Det har gått 10%. Vi enige om at da har vi 100, vi kan sette opp beløpet først, da har vi 10 000 kroner som da totalkapitalen stiger med i løpet av året. Tenk igjen tilbake, dette kunne ha vært en sparekonto, og i løpet av dette året så har sparekontoen, hvis det 10%, steget med 10 000 kroner. Og det betyr altså på slutten av året så har vi 110 000 kroner. Så ønsker vi å finne ut da, hva totalkapitalrentabilitet? Jeg spør TKR. Og vi da kan si følgende, jo, det 10 000 kroner, det det denne kontoen eller denne bedriften har kastet av seg. Men hvor mye bundet i bedriften? Vi enige om at da må vi bruke gjennomsnittlig totalkapital, og gjennomsnittlig totalkapital, det 100 000 i starten av året, pluss da 110 000 på slutten av året. Og vi skal ha gjennomsnitt av det. Og det betyr altså da at vi får 9,5% pro anno. Legg merke til altså at 10% og 9,5%, 10% det det vi sier at vi får i avkastning på kapitalen. Noen av dere som har penger på en bankkonto? Jeg håper jo det de fleste. Når dere får en avkastning i 2016, la oss si at dere har vel ikke så fryktelig mye, så la oss si at dere får da, nå tar jeg litt, og vanligvis så får dere ikke så mye. Dere får 2% rente. Vi enige med at det 2% på det opprinnelige beløpet på starten av året 2016? Det den avtalen som normalt gjeldende. Det finnes bankavtaler på andre måter, men det normalen. Har dere 100 000 kroner i stående i starten av 2016, så får dere 2% på det beløpet. Men den kapitalen dere da faktisk har i løpet av året, det jo gjennomsnittet av starten og slutten av året. Med andre ord, dere har 105.000 kroner stående bundet i snitt. Så det betyr 9,5% er totalkapitalens rentabilitet, sånn som vi regner det etterskuddsvis. Jeg setter en strek, og så går vi fortsatt på side 160. Nå ser vi på, dette var tilbakeblikk på totalrentabilitet, og så ønsker vi å kikke på, hva mener vi med egenkapitalrentabilitet? Hva menes med egenkapitalrentabilitet? Altså, her er det denne vi er opptatt av, her er det denne vi er opptatt av. Så la oss sette opp følgende. Jeg sier, vi har denne bedriften vår, og vi har innestående. Verdier for 100 000 kroner. I stad så sa vi det at jo, noe skyldes egenkapital og noe skyldes gjeld. Men legg merke til her oppe, har jeg satt noen verdier her? Nei, her bare sier jeg prinsippet, så må vi ha skaffet verdier til veie, og de må enten være skaffet ved hjelp av egne midler, egenkapital, eller ved hjelp av gjeld. Det finnes ingen andre muligheter. Men nå får dere opplysninger om dette, og det vil si at jeg sier følgende, dette er helt tilfellige tall, jeg sier at egenkapitalen, vi har skaffet til veie dette med egne midler, tilsvarende 70 000 kroner. På den andre side så har vi gjeld, altså lån, kanskje vi skal sette det i parentes, lån, og de er til sammen på 30 000 kroner. Og så får vi en ekstra opplysning når det gjelder da disse lånene på 30 000 kroner. Vi får vite følgende. Lånerentesatsen, eller lånerentefoten, den får vi vite, den er 12% pro anno. Det er en bestemt grunn til at jeg velger så høyt tall, jeg skal illustrere det etterpå. Lånerentefot, vi går altså i banken og får vite, at vi får 12% pro anno. Det medfører at rentene, altså de rentene i form av kroner, dette er jo rentefot i form av prosent, rentene i form av kroner, de vil da bli 30 000, som er lånet, og 12% av dette. Så det betyr altså da at lånerentene utgjør 3600 kroner. Jeg setter en strek her. Jeg skal markere et, la det være litt plass til høyre for den. Jeg skal ha en lignende oppsats. Jaha. Nå vet vi altså mer enn vi gjorde på den øverste figuren. Vi får vite plutselig hvordan er de innestående midlene skaffet til veie. Men så sier jeg på samme måte som i stad, så sier jeg at jo, det skjer en forrentning av disse midlene. Den er faktisk på 10%. Så jeg skriver opp igjen akkurat det samme som i stad. 10% pro anno. Og det betyr, vi kunne forresten godt ha skrevet en pluss på det tallet der i stad, og så setter vi det her. Vi får altså da en økning på 10 000 kroner i løpet av året. Totalrentabiliteten, jeg bare skriver opp igjen den, selv om jeg har den skrevet øverst der, den er altså nå 9,5% pro anno. Men så ønsker vi da å sette opp, hva er egenkapital? Rentabilitet og egenkapitalrentabilitet, det er følgende. Husk nå, egenkapitalen, det som tilfaller egenkapitalen, er det all avkastning i bedriften? Nei. Det er all avkastning i bedriften minus det, det bedriften må gjøre opp i form av lånerenter. Så det kommer altså en korreksjon. Det betyr da følgende, at vi setter opp her, og hvor mye. Her oppe hadde vi 10 000 kroner uten korreksjon. Vi skriver opp igjen. 10 000 kroner det da det bedriften har av avkastning totalt sett. Vi så enige om at bedriften må betale disse 3600? Altså det må vi trekke fra. Minus 3600. Og så spørsmålet, hva for dette, vi skal nå ha egenkapitalens rentabilitet, og da må vi regne det i forhold til gjennomsnittlig egenkapital. Her oppe så var det gjennomsnittlig totalkapital, nå blir det gjennomsnittlig egenkapital. Og da skal dere få 30 sekunder til å tenke dere om, hva blir gjennomsnittlig egenkapital? Jeg vil at alle skal tenke seg litt om. Tenk dere om litt på det. Hva skal stå i nevneren? Altså her oppe var det gjennomsnittlig totalkapital. Nå ønsker jeg i nevneren her gjennomsnittlig egenkapital. Hva blir den? Det en lignende oppsats som der. Ligner svært. Ditt andre tall riktig nok. Det var totalkapitalen i starten av året. Det totalkapitalen i slutten av året. Tilsvarende ønsker jeg å finne ut, hva egenkapitalen i begynnelsen av året? Kan dere gi meg den? Det 70 000, ja. Altså det tallet som står der. Så vi setter opp igjen 70 000. Hva egenkapitalen i slutten av året? Altså når det har gått et år, hva har da egenkapitalen vokst til? I sted sa vi at totalkapitalen har vokst til 110 000. Jeg spør meg altså nå selv, hva har egenkapitalen vokst til? Litt høyere? Nei. En gang til? Nei. Syns dere det? Ja, altså, da begynner vi å nærme oss veldig. Jeg vet ikke hvorfor du sier akkurat 76-400, men vi med på følgende? For hver av disse kronene som står inne i bedriften, vi enige med at hver krone forenter seg med 10%? Du med på det? Uansett om kronene i form av et bankinnskudd, i form av kundefordringer, i form av maskiner, transportinnretninger, varelager, hver av disse kronestykkene forenter seg med 10%. Uansett om disse kronestykkene skaffet gjennom lån eller gjennom egne midler, sparte midler. Det spiller ingen rolle. Vi har 10%. Og det betyr at jo, de 70 000, hver av kroner blant de 70, må få 10% avkastning. Og de 30 må også få 10%. Og det betyr, vi da enige med at da stiger 70 000 til 70 000 ganger 1,10, altså pluss 10%. Og det betyr, den stiger til 77 000. Du sa 76, veldig nysgjerrig på hvordan du tenkte, hvis du har lyst til å si det. Ja, sånn ja, ok. Men du enig at det blir... Ja. Så det betyr altså da med andre ord at de 70, unnskyld her oppe først, de 100, de stiger 10% til 110 000. De 70 000 her stiger 10% til 77 000. Og det betyr igjen, eller vi ønsker oss da gjennomsnittlig kapital, egenkapital, gjennom perioden, og når vi regner ut dette, så får vi 8,7% pro anno. Og da har jeg lyst til å spørre dere, hva sier dette? Syns dere nå? Nå skal dere få et minutt på dere. Og så diskuterer dere litt og tenker dere om. Syns dere det en rimelig sammenheng mellom totalrentabilitet på 9,5 og egenkapitalrentabilitet på 8,7? Altså, virker det som at det fornuftig det vi har regnet ut? at egenkapitalrentabiliteten lavere enn totalrentabiliteten, høres det vettugt ut? Eller halter det litt i resonemanget? Tenk dere om. Ok, det litt diskusjon. Det noen som har lyst til å kommentere det? Spørsmålet mitt altså, synes dere at det virker som det en rimelighet at totalrentabiliteten her litt høyere enn egenkapitalrentabiliteten? Og hvor ligger hun begravet? Hvor ligger forklaringen? Hva ligger grunnen til det? Hvor den? Hva årsaken til at vi har den, skal vi si, retningen på differensen, altså at total større enn egenkapitalrentabilitet? Vær så god. Ja, når du sier mer penger, da tenker du som absolutt kroner. Ja, men da tenker du som i absolutte kroner. Ikke prosenter, men kroner. Det ikke 100% riktig det du sier. Det tett unna, men det ikke helt. Du begynte korrekt. Vær så god. Litt høyere. Yes, du med på det da? Her ser vi, hvis jeg summerer det dere to sier, så blir det riktig. Altså, grunnen rett og slett, vi har en avkastning på 10%. Uansett hvilke kronestykker blant eiene det gjelder, så hvert kronestykke forrenter seg med 10%. Men så det bare det at lånerentefoten, den på 12%. Og det betyr at lånerentefoten, den høyere enn totalrentabiliteten, og da må egenkapitalen bære belastningen av det. Derfor så blir det 8,7, altså lavere. Men la oss justere det litt grann, og sette opp et alternativ. Fortsatt lånerentefot, og så sier vi da følgende. Vi sier at lånerentefoten, den slettes ikke 12%, den bare 7%. Og da skjønner dere selvfølgelig hvor dette bærer. Så det betyr at jo, vi hadde et lån på 30 000 kroner, men nå det lånet, eller ikke nå det lånet, det lånet på 30 000, men det har en forrentning, lånerente på da 7%, og det betyr altså at kronebeløpet i renter, det vi skal betale, ikke 3600, men 2100. Så det betyr altså da at, skal vi sette en strek der, og så setter vi opp egenkapital på nytt, og fortsatt så det 10 000 kroner i total avkastning, men nå det bare 2100 i fradrag, og vi kan skrive opp igjen, det den samme nevneren, og nå får vi 10,8% pro anno. Og nå ser vi altså da, i det siste tilfellet, så vil altså totalrentabiliteten på 9,5, den høyere enn 8,7, men den lavere 10,8. Og det jo nettopp i det siste tilfellet ser vi at der har vi lånt penger til 7% og fått igjen 10% avkastning. ikke det gunstig? Og de som får fordelen av dette, det egenkapitalen. I tilfelle, det første tilfellet, der låner vi 12%, eller låner til 12%, og har en total avkastning på 10%, altså vi straffes. Og de som da må bære den straffa, det egenkapitalen. Og da får dere et lite innblikk i følgende, og det dette viser, illustrerer at egenkapitalen, det den som bærer risikoen. Vi med på at de som låner oss penger, de har alltid krav på pengene sine? Altså de vi låner penger av, den såkalte fremmedkapitalen eller gjelda, ja, den får alltid pengene sine, den. Uansett om låneretten 12% eller 7%, så får de 3600 eller henholdsvis 2100. Og det alltid det som igjen. Det det som tilfaller egenkapitalen. Det på samme måte som definisjon på egenkapital, det totalkapital minus gjeld. Det netto formue, som vi har kalt det tidligere, blant annet. Dette viktig. Dette kanskje det viktigste punktet i hele dette kapitlet, det at dere ser forskjellen på, skal vi se, på egenkapital, altså ser forskjellen på de to der. For de av dere som skal ha finansregnskap, så kommer vi mer inn på dette i det emnet, da hvordan bedrifter tenker. Og jeg kan gi dere bare et sånt lite enkelt eksempel, og det følgende. Når store norske bedrifter, jeg kan bruke Norsk Hydro som et eksempel, i og med at jeg jobbet der en del år. Norsk Hydro, det var før de splittet ut Yara, de kjøpte gjødselfabrikker rundt i verden. Og så kjøpte de eksempelvis, de kjøpte en gjødselfabrikk, la oss si, nå bruker jeg runde tall, og de kjøpte en gjødselfabrikk, la oss si, i Irland. De lånte penger i Irland til 5% lånerente. Når de overtok den bedriften, så var den dårlig drevet. Men så sørget Norsk Hydro for følgende at den totale avkastningen årlig i den bedriften, den havna på, la oss si, 15%. Høres dette smart ut? De har altså lånt i Irland, i irske banker, til 5% og får en avkastning på plassering av pengene sine til 15%. Det må jo være bra, det ikke det? Og hvem det som får gleden av dette? Jo, det selvfølgelig eierne, det egenkapital. Det Norsk Hydro selv. Men ser vi også at det en risiko? Hvis Hydro hadde lånt til 5% og ikke greid å drive den butikken bra, men kanskje drevet den bare med en avkastning på 3%, ser vi at da det ikke en katastrofe, men ser vi at det uheldig. Så det altså om å gjøre, og det ja, lån gjerne penger, det helt flott det, men sørg for at de lånte pengene plasseres i noe som kaster av seg mer enn der dere har lånt. Så enkelt det. Så banalt det. Høres det rimelig ut? Det ikke noe lurer i det jeg sier, det ikke noe hokus pokus. Dette bare sånn det Jeg håper dere hører at, eller synes at dette virker fornuftig. Så når dere låner penger for å plassere, så må dere gjøre det sånn. Og så en ting som fryktelig vanskelig, og det å vurdere risiko. Det jo fristen i dag med bankrente, bankinnskuddsrenta. Den noe særlig lukrativ i dag? Nei, vi taper jo penger på det. Hvis du summerer lånerente og formueskatt og det her, så det jo, vi taper jo på hver eneste krone vi har stående i banken. Så da fristen, eller fristelsen, unnskyld, da fristelsen følgende. Så noen sier, kjøp deg aksjefond eller kjøp deg aksjer. Og hvorfor gjør ikke dere det? Det ett svar på det, tror jeg. Det kan være forskjellige årsaker. Hvorfor gjør vi ikke? På grunn av risiko. Vi tar ikke sjansen. For det vi sikre på, om vi har 10 000 kroner eller 100 000 kroner, vi kan ha opp til 2 millioner kroner per eier, per bank. Og da kommer banksikringsfondet inn i bildet. Så det vil si at hadde vi nå 1 million kroner i banken, ja, vi får kanskje bare, la oss si, 0,7%, men vi vet at penger trygge. Derfor så kjøper ikke de fleste av oss aksjer. Da lar vi være. Selv om vi ved å kjøpe aksjer, så kan vi få 50% avkastning i løpet av et år, men det kan også gå til helvete. At alt sammen tapt i løpet av 3 dager. Jeg har vært med på begge deler, så det ganske morsomt. Ok, da håper jeg at dere ser dette, som sagt, kanskje det viktigste punktet i dette kapitlet, at dere ser forskjellen på egenkapital, totalkapital, hva det faktisk innebærer, og at det underbygger definisjonen vår på egenkapital, som vi har vært innom tidligere i starten av, jeg unnskyld ikke dette kapitlet, men kapittel 5. Ok, da skal vi gå et hakk videre. Skal vi se, jeg må bare se at jeg får med meg jukselappen min. Det var den, og da har vi... Ja, jeg glemte en ting. Totalrentabilitet. Hva var kravet for å si at totalrentabilitet er bra? Hva sa vi der? Vi hadde det oppe i... Var det i går, eller var det på torsdagen? Jeg er litt usikker på det. Nei, det var kanskje på torsdagen. For å kunne si at totalkapitalrentabiliteten er god, hva setter vi som minstekrav? Forutsatt av lik risiko. Og det siste blir egentlig bare en uttalelse som ikke er noe særlig verdt. Hva var kravet? For at dere skal kunne si, jo, totalrentabilitet, sånn og sånn, den er bra eller den er dårlig. Hva sammenligner dere med? Yes. Det var det vi sa i stad. Det er greit å låne, bare du får en avkastning høyere enn der du har lånt. Hva er kravet til egenkapitalrentabilitet? Hva vil du si kravet er der? For å kunne si at egenkapitalrentabilitet er god, hva krever dere da, folkens? Totalrentabilitet skal altså være større enn lånerente, sånn som du sa. Egenkapitalrentabilitet skal være større enn innskuddsrente, sparerente. Det er kravene. Da skal vi gå til, skal vi se, det er side 163. Vi skal over på likviditet. Nå er vi altså over på det andre nøkkeltalsområdet. Nå har vi sett på lønnsomhet. Nå skal vi se på likviditet, eller om vi vil betalingsevne. Evnen til å gjøre opp for seg, evnen til å betale ettersom regninger kommer. Vi kan bruke mange beskrivelser av dette. Tilgang på penger. En bedrift er likvid, en person er likvid dersom personen eller bedriften har tilgang på penger. Og mangel kan medføre konkurs. Så vi kan jo sette strek under den. Dette, altså, dersom vi ikke er i stand til å gjøre opp for oss, dersom vi ikke er i stand til å betale regninger, det kan være til kommunen, det kan være til en kraftleverandør, det kan være en råvareleverandør, det kan være de ansatte, og så videre. Hvis ikke vi er i stand til å betale, så kan i prinsippet alle disse, vi skylder penger, hver enkelt av de kan slå oss konkurs. Men de må da ha et dokument, de må ha et krav, et berettiget krav. Og det har de i forutsetning de sakene jeg nevnte nå. Så det betyr, har vi et krav overfor en bedrift, og vi ikke får penger våre, så har vi retten til å slå den bedriften konkurs. Så da kan vi spørre oss, dette er et eksempel nå bare tatt ut av lufta, selv om vi vet at sånne ting skjer. Hvis nå Bohus borte på jordet her, en av dere går og kjøper seg en salong hos Bohus til 30 000 kroner. Og så betaler de ikke. For dere har vært så heldige og fått 18 måneders lån etter en sånn deal. Men dere har nå fått det da. Dere har ikke betalt den. Vi enige med at da kan Bohus slå dere I konkurs? Sånn som jeg sier det. Ja, den kan det. Men hva skal vi si, hva det negative sett med Bohusets øyne? Jo, det at når du skal slå noen konkurs, så må du betale et konkursgebyr I starten. Jeg ikke sikker på om jeg helt ajour på beløpet nå, men det du må betale til staten før du setter I gang prosessen. Jeg tror det litt over 40 000 kroner. Ser dere da hvorfor veldig mange som har småbeløp til gode ikke går til det drastiske skritt? For da risikoen til stede for følgende. Jo, du hadde 30 000 til gode, men sjansen at du taper ytterligere 45 eller 44 000. Gjør vi det da? Nei, da sier vi heller, vi orker ikke det bråket. Vi tappte energi, frustrasjon, irritasjon og så videre, tid I rettsapparatet og så videre. Nei, dette gidder vi ikke. Vi får heller ta det tapet på 30 000. 30 000 jo tross alt et bruttotall, nettoen, eller det Bohus har betalt for deg jo selvfølgelig mye mindre. Så det betyr altså at man bare sier et tall. Da sier vi, ok, vi aksepterer, vi godtar hos oss selv. Vi gir avkall på de 20 000 som faktisk det reelle tapet. Vi tar ikke sjansen på å tape ytterligere 44 000 eller 45 000. Så dette kan være grunn, men vær klar over altså da, det mangel på betaling. Det det som grunnlaget for å slå, det det rettslige grunnlaget for å slå noen konkurs. Da forutsetter jeg at dokumenter og alt sånn I orden selvfølgelig. Så det kan medføre konkurs. Jeg legger på den her bare litt grann. Hva likviditet? Og dere skal få lov å uttale om øverste setning. Det forskjell på penger I lomma og årlig overskudd. Vær klar av at årlig overskudd, det det vi henviser til når vi I regnskapsloven I kapittel 5. Når vi snakker om driftsresultat, eller ordinært resultat før skatt, eller etter skatt, eller årsresultat, altså begreper som vi henter fra regnskapsloven, da snakker vi om overskudd eller resultat. Jeg håper dere med på følgende. Hvis jeg har solgt gjenstander nå for 100 000 og har kostnader på 20, så har jeg en fortjeneste på 80 000. Men hvis da dette ikke betalt kontant, vi enige med at da fortsatt de 80 000. Det ikke penger jeg kan leve av. Det egentlig bare papirpenger foreløpig. Jeg har ikke fått det innbetalt av meg enda. Derfor, det forskjell på penger I lomma, så husk da, jeg tror jeg har sagt det innledningsvis, det vi lever av første del av setningen. Det det vi lever av. Vi kan ha glittrende resultater I vår bedrift. Problemet bare at vi har solgt til kunder som ikke I stand til å gjøre opp for seg, for å sette det sånn da på spissen. Det var en av dere som sendte meg en mail I går angående tap på fordringer, og det utenfor pensum her. Men igjen, jeg må bare henvise til finansregnskap, da kommer vi inn på tap på fordringer og tap på krav. Viktig punkt. Det helt vanlig. De fleste bedrifter har en standardsats for hva de regner med at de taper. Men vi skal ikke fokusere på det. Altså, penger I lomma viktigere enn overskudd. Som regel så det jo slik at når overskudd bra, så blir likviditeten bra også, for all del. Gjenfør den onde sirkel. Så står det et stikkord lenger nede der. Han har skrivet feil Ja, det mulig. Nei, det riktig kapitelnummer. Likviditetsbudsjett. Hvor mange av dere lager det? Hvor mange av dere har en oversikt over pengestrømmene for dere selv denne høsten her? Hvor mange av dere har laget dere en sånn en? Det mulig jeg spurte dere om I starten av emnet også. Ingen som har gjort det? En. Da får vi håpe at det går bra med resten. Men altså, likviditetsbudsjett tilhører et annet kapittel. Men likviditetsbudsjett, det rett og slett å lage en oversikt over kommende inn- og utbetalinger. Det kan være for en måned, det kan være for et kvartal, det kan være for et halvår. Og det det viktigste oversikten med hensyn til da å vurdere likviditet. Det kapittel vi skal inn I nå, det skal gjøre noen forenklinger og vi skal lage oss noen nøkkertall for da å vurdere dette. Så la oss sette opp da hva vi eller hvilke kilder, eller unnskyld, ikke kilder, men hvor finner vi da likvider? Jo, la oss sette opp noen stikkord. Dere har selvfølgelig en bankkonto. Dere kan ha kasse i en bedrift. Dere har noe lignende. Dere kaller det gjerne ikke kasse, men dere kan jo hende at dere kaller det syltetøyglasset deres, hvor dere har penger, eller sparebørsa, eller hvor dere har. Hvis vi går tilbake til det profesjonelle og bedriften, lånetilsagn, har det verdi som penger? Lånetilsagn? Jo, dere har dere har søkt om å få et lån, og så har dere fått et brev som sier, vi har den glede av å kunne si at du får et lån, bare kom i vår bank, den og den datoen, skal du få disse pengene. Så det er reelle penger. Lånetilsagn. Det må altså være et ferdig tilsagn. Er vi enige med at en lånesøknad er ikke penger? Men en tilsagn er penger. Veldig viktig at bedriften da har tilgang på dette. Et neste punkt er, skal vi se, klokka der. Vi har skatt til gode. Vi vet altså at det kommer penger. Det betyr ikke at pengene er her nå, men har vi fått skatteoppgjøret, så er pengene rett rundt hjørnet. Og som regel så kommer det i løpet av kort tid. Og så føyer jeg da til noe som har vært inne på tidligere, og det er nye innskudd. Nye innskudd fra nye eiere. Eller eksisterende eiere. Det kan jo hende at eksisterende eiere ønsker å skyte inn mer for å hjelpe sin egen bedrift. Og vi har mange andre. Jeg har bare lyst til å kommentere en ting som vi skal være veldig forsiktig med å sette under hatten. Dette er penger. Hvis jeg sier varelager til dere, hva sier dere da? Vi har råvarelager, vi har varer i arbeid, det er materialstrømmen rundt i bedriften, og så har vi ferdigvarer. Hvorfor setter jeg ikke opp det der? Litt, hvor satt du den? Der. Ingen har kjøpt det ennå, nei. Råvarene skal jo først bearbeides, og så skal de inn på ferdigvarelagret, så skal de selges. Og det som er solgt, det har vi gjerne oppsatt kredittid på. Altså de som kjøper, de får kanskje 14 dager eller en måneds kredittid. Så varelagret, uansett, vi skal kommentere litt senere, men varelagret er ikke å betrakte som kontanter. Det hender noen ganger, men da må det foreligge helt klare kontrakter, og kontrakter som vi sier er såkalte sikre. Det kan være en kunde som er betalingsgod umiddelbart. Vi skal da se på balansens oppsett på nytt. Når det gjaldt lønnsomhet, så brukte vi kun... Når vi snakket om lønnsomhet, så trengte vi delvis opplysninger fra resultatregnskapet og delvis opplysninger fra balansen. Når vi nå ser på likviditet, så er det tilstrekkelig å kjenne balansen. Vi vil gjerne da ha balansen både ved starten av perioden og på slutten av perioden. Men balansens oppsett ser da slik ut. Eiendeler, egenkapital, gjeld. Vi har vært inne på før at der skal det stå AM for all del, anleggsmidler. Vi har omløpsmidler. Totalkapital. Vi har kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld og egenkapital. Dette er figuren vi har vært borte tidligere. Så setter jeg på en pil på begge sider. Balansen ifølge lovverket, den skal settes opp på en bestemt form. Og nå skal vi begynne å bli litt nøyere med det. Vi har ikke vært så fryktelig nøye tidligere. Og regnskapsloven i paragraf 6-2, den har altså da en, jeg kan forresten sette på det, regnskapslov, paragraf 6-2, den har altså en bestemt oppsatt, og det er en spesiell tankegang bak det, og det er nemlig følgende. Hvis vi går nedover fra postene øverst, så får vi nedover økt likviditet. Og det gjelder begge sider. Økt likviditet. For venstre side så er det jo kanskje naturlig å høres helt logisk ut. Høyre side virker kanskje litt pussigere, i og med at vi bruker ordet økt likviditet på begge. Da kan jo dere tenke dere om i pausa, hvorfor det står økt likviditet på begge sider. Da tar vi pause der. Vi har altså satt opp balansen, består av eiendeler, anleggsmidler, omløsmidler. Egenkapital, langsiktig eller kortsiktig gjeld. Og så har vi sagt da at det er økt likviditet nedover på eiendeler og nedover blant egenkapital og gjeld. Årsaken er følgende. Man ønsker gjerne, når man ser på en balanse, så ønsker man gjerne å tenke liksom, hvilke midler er brukt til hva. Og det jeg gjør nå er en veldig grov øvelse. Så vi kan tenke oss følgende. Anleggsmidler, hvis dere tenker på dere selv, noen år, fem år for de fleste, så har dere leiligheter og hus. Hvordan er leilighet og hus finansiert? Hva vil det vanlige være? Jo, det vil være med egne oppsparte midler og langsiktig lån. For eksempel pantegjeld eller pantelån. Så det betyr altså at disse tingene bør henge sammen på en eller annen måte. Vi skal se litt lenger ut i kapitlet, hvordan vi kan lage oss nøkler som viser dette eller illustrerer dette. På samme måte går vi lenger nedover, så kan vi jo se at jo, kortsiktig gjeld, hva skal det finansiere? Det kan for eksempel kanskje finansiere kassebeholdningen. Det kan finansiere for eksempel varebeholdning. Altså det er en del sånne sammenhenger. Så dette er litt av logikken. Vi skal se mer på logikken i balansen. Men det vi da er klare, det som vi da er bevisste på, og som loven krever, det er rett og slett følgende. Når vi går nedover her, så vil det være økt likviditet. Det betyr maskiner, bygninger, inventar. Det er ting vi har tenkt å ha i flere år fremover. Det er altså ikke noe vi ønsker å selge eller kvitte oss med i utgangspunktet. Derimot lenger nede så befinner kassa seg, bankinnskudd, kundefordringer. Kundefordringer er jo ting vi har solgt, og som vi venter på at pengene skal komme inn til oss. Så det betyr, jo lenger ned, jo mer likvid er eiendelene. Det samme gjelder på den andre siden. For som det ligger i navnet, håper jeg dere hører med en gang, kortsiktig gjeld i stedet for langsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld, det er gjeld vi skal gjøre opp med før langsiktig gjeld. Et pantelån eksempelvis, det kan vi jo ha over 25-30 år. Mens for eksempel leverandørgjeld, skyldig moms, skyldig skatt, det er ting vi skal betale i løpet av noen få måneder. I hvert fall innenfor et år. Så det betyr altså da at vi skal være bevisste på nedover så øker likviditeten i balansen. Da er vi klare til å definere noen nøkkertall. Vi lager oss altså noen nøkkertall for å illustrere likviditeten, altså betalingsevnen vår. Vi har noe som heter likviditetsgrad 1. Likviditetsgrad 2. Dere ser med en gang at jeg er i ferd med å lage noen brøkker, altså forholdstall. Og så har vi noe som heter arbeidskapital. Og så har vi satt noen krav til disse. Dersom disse kravene er oppfylt, så trekker vi den konklusjonen at jo, det ser ut til at betalingsevnen vår er brukbar. Legg merke til nå at likviditetsgrad 1, der tar jeg og sammenligner to størrelser. Begge størrelser er hentet ifra balansen. Og det jeg ønsker å sammenligne det er, la det være litt plass bak, omløpsmidler. Det ønsker jeg å sammenligne mot kortsiktig gjeld. Og vi kan jo stoppe opp litt der. Hvis vi skal si at, hvis det nå var tall her inne i bildet, for å kunne si at dette ser brukbart ut, hvordan bør den brøkken være? Nå vet dere altså at inne i kortsiktig gjeld, der ligger leverandørgjeld, skyldig merverdiavgift, skyldig skatt, korte lån, kassekreditt, jeg skal komme litt tilbake til begrepet etterpå. Blant omløpsmidler så ligger kasse, bankinnskudd, postgiro, varebeholdninger, uansett typen, om det er ferdigvarer, råvarer eller varer i arbeid, altså stort sett disse. Det finnes mange andre, men det er utenfor pensum. Hvis dere skal si at likviditeten, betalingsevnen vår, virker brukbar, all right, hva vil dere si da? Hva burde forholdet mellom disse to størrelsene der være? Som da illustrerer at det gunstig for bedriften med hensyn til betalingsevne. Har du noen forslag? Hva synes dere? Er vi enige med at den kortsiktige tilgangen på penger må være større enn den kortsiktige utbetalingen av penger? Det bør i hvert fall kunne sies. Det må komme mer inn eller være tilgjengelig for oss enn det vi skal betale ut. Og det betyr med andre ord, den brøkken bør være... Er vi enige med at den bør være større enn en? Altså rett og slett, telleren bør være større enn evneren. Det bør være et krav. Og så har vi sagt tidligere, ikke tidligere her i emnet, men altså før, så har man laget seg et forholdstall. Og så sier man da, for å kunne være litt forholdsvis trygg på at dette er bra, så sier vi at dette skal være større enn ikke 1,0, men 2,0. Det betyr altså da at vi sier enkelt, dersom omløpsmidler er dobbelt så store som kortsiktig gjeld, da er sjansen stor for at vi greier å gjøre opp for oss ettersom regningene kommer. Vi har til og med en reserve, ser det liggende inne, i og med at vi bruker forholdstallet 2,0 og ikke 1,0. Men, dette gjør, ja, dere ser det står et åpent rom her, vi plusser gjerne på disse nøkkertallene. Vær klar over at dette er anbefalte brøkker. Det er ikke noen som sier at den skal settes opp sånn, og den skal settes opp sånn. Bedriftene står selvfølgelig fritt til å lage sine egne nøkkertall, og analytikere står fritt til å lage sine egne nøkkertall, og ikke alle gjør dette likt. Det vi ofte føyer til, det er det som heter, jeg skriver nå UB, KK, ubenyttet kassekredit. Jeg skal forklare den etterpå med en liten figur, så foreløpig vil jeg bare at dere setter det på. Ubenyttet kassekredit, det er altså tilgang på penger, så enkelt kan jeg si foreløpig. Vi sier altså at den brøkken der bør være større enn 2,0. Men så lager vi oss en brøkk til, likviditetsgrad 2, og den er enda strengere. Og da sier vi følgende, MLOM, det står for mest likvide omløpsmidler. Jeg skriver det ved siden av her, mest likvide omløpsmidler. Og det betyr her de såkalte mest likvide omløpsmidler, det er altså de som er mest likvide. Det er de som står plassert nederst i balansen. Det vil si normalt kasse, bank, postgiro og kundefordringer. For dere så er dette pensum. Det kan også være andre poster, men kasse, det er jo penger. Bankinnskudd er jo penger. Det som står på postgiro er penger. Og kundefordringer, det er penger på vei inn til oss i normaltilfelle. Det er gjenstander vi har solgt, og kanskje en kredittid på da, 14 dager, en dag, og så videre. Men i hvert fall, det er penger som er på vei til oss. Så mest likvide omløpsmidler, den ønsker vi også å sammenligne mot kortsiktig gjeld. Og på samme måte, nå har vi altså ikke plukket ut hele omløpsmiddelbiten, men bare den som er mest likvid av de, og nå sammenligner den mot kortsiktig gjeld. Er vi enige med at da virker det fornuftig at kravet er litt mildere enn 2,0, i og med at vi plukker ut bare en andel. Og her sier vi nå at kravet er 1,0. Dersom tilgangen altså på mest likvide omløpsmidler, dersom kassebeholdningen, bankinnskuddet, postgirobeholdningen og kundefordringer, dersom det utgjør mer enn kortsiktig gjeld, så sier vi at ja, da ser likviditeten bra ut. Vi er sannsynligvis betalingsdyktige. Jeg legger til ordet sannsynligvis, for det har ingen garanti. Og så etterpå, så føyer jeg til på samme måte som i formen over, ubenyttet kassekredit. Nå ser dere altså da at likviditetsgrad 1 er et forholdstall, likviditetsgrad 2 er et forholdstall. Om dere oppgir dette som prosenter eller som desimaltall, det er noen smaksak. Jeg bruker vanligvis den skrivmåten der. Og så kan dere jo merke dere, det spiller ingen rolle om dere blander sammen og kaller eneren nummer to og så videre, det er samme for meg. Det som er viktig, det er at brøkken, den øverste brøkken skal være større enn 2,0 og den nederste større enn 1,0. Om dere bytter om navnet LG1 og LG2, det straffer jeg ingen for. Jeg har heller aldri greid å finne ut hvorfor har man i tidenes morgen, hvorfor har man ikke liksom kalt det LG1? Større enn lik 1,0, og så videre. Men her ser dere at LG1 er 2, og LG2 er 1. Jeg aner ikke hvorfor. Jeg tror det kom av, men jeg har aldri greid å ha fått noe svar på det. Dere kan google sikkert, men det var rett og slett at den første formen, det var den første som ble lagd. Så kom nummer 2 etterpå. Den nummer 2 kalles gjerne for syretesten, acid test, for den regnes som tøffere. Så det betyr, er LG2 i orden, da er det stor sjans for at likviditeten er bra. Dette er forholdstall. Så skal vi se på arbeidskapital. Arbeidskapital. Vi kan godt sette på navnet. Arbeidskapital. Det er et godt navn. Når dere får tenkt dere om arbeidskapital. Altså det er på en måte den pengebeholdningen vi kan jobbe med. Der er navnet arbeidskapital. Og det vi gjør her, det er fortsatt å se på de to størrelsene der, men nå tar vi differansen mellom de. Altså, vi vurderer omløsmidler minus kortsiktig gjeld. Og så er det en kronedifferanse, for å si det sånn. Hvor stor er kronebeholdningen som forskjell mellom omløsmidler, altså det vi har kortsiktig tilgang på, og kortsiktig gjeld, det vi kortsiktig skal betale ut. Er det noen differanse i kroner her? Kan dere tenke dere hva kravet er? For å kunne si at dette ser ålreit ut, har vi dere sagt, hva er det minste dere burde ha? Hva er minstedifferansen, for å bruke det ordet på det? For å kunne si at likviditeten er god, ut fra at vi ser på arbeidskapitalen som begrep. La oss tenke oss nå at vi aner ikke noe om de to første. Men arbeidskapitalen, den får vi høre, eller den kan vi regne ut. Hva synes vi at den bør være for at dette skal gi oss trygghet på at vi er i stand til å betale for oss? Har du noen forslag? Større enn ei krone? Her kommer vi ut med et kronebeløp, altså. I de to øverste så er det brøkker. For eksempel 1 eller 100%. Men jeg spør nå om den siste der. Hvordan bør differansen mellom omløsmidler, altså her oppe, og kortsiktig gjeld være, for å kunne si at dette ser ordentlig ut? Nå må dere gjøre det. Ikke gjøre det vanskelig, vær så god. Et positivt tall, ja. Så enkelt er det. Og det betyr altså da, større eller lik null. For det betyr, er vi større enn null, er vi enige med at da har vi akkurat nok til å dekke. Altså, vi vil jo gjerne ha mer, det er ikke det. Men jeg spurte etter, hva er det laveste verdien for å kunne si, for å kunne akseptere? Så det betyr, tar vi alle disse tre nøkkeltallene, og alle tre nøkkeltallene er bra, da vil vi føle oss forholdsvis trygge på at likviditeten er god. Men som jeg sa i stad, ingen garanti. Jeg skal komme litt tilbake til dette på. Og så legge på, i og med at jeg viste opp det arket i stad, nei, den der utklippet, vær klar over at å lage et likviditetsbudsjett regnes som enda bedre enn det oppsettet der. Hvis det likviditetsbudsjettet viser at dere hele tiden er betalingsdyktige, for eksempel gjennom kommende halvår, kommende hele år. Ok, det er arbeidskapital. Likviditetsgrad 2 og likviditetsgrad 1. Så skal jeg si litt om hva mener vi med ubenyttet kassekreditt og kassekredittbegrepet. Vi er fortsatt på 165. Kassekreditt. Er det noen som kan tenke seg hva det er? det noen av dere som har, jeg litt usikker på hva det heter, for det har vært så masse rare navn på det opp igjennom årene. Kassakredit, det noe som angår, jeg kan godt si det forresten i parentes, gjelder for næringer. Eller næringsdrivende. Altså det næringsdrivende, om det et aksjeselskap, om det et allmenn aksjeselskap, om det et ansvarlig selskap, om det et næring for en privatperson. Det da vi snakker om dette. Men det noen av dere som har, hva skal jeg kalle det for noe, en forbrukskonto, hvor dere har gjort en avtale med banken om at dere kan bruke opp til et bestemt beløp? Jeg vet at det mange av dere, riktig nok under litt ulike betegnelser, om det DNB eller Nordea eller hvilken bank dere har, så vil det kunne variere med navnet. Men altså, tenk over selv nå, hvor mange av dere har et, kallet et kreditkort, eller har tilgang til en konto, hvor dere kan ta ut penger opp til en viss grense? Bare 1, 2, 3, 4 personer. Jeg vet at det mange flere. Jeg vil tippe de fleste av dem som sitter i salen her har noe sånt. Under ulike betegnelser. Så det betyr altså da at kassakredit, den formen for lånemulighet, finnes også hos privatpersoner og enkeltpersoner som dere. Lånemulighet opp til en avtalt grense. Altså lånemulighet opp til en avtalt grense. Dette jo akkurat det samme i stedet som et lånetilsang. Et lånetilsang betyr at du kan gå i banken og ta ut det beløpet som står i lånetilsangene. Lånemulighet opp til en avtalt grense. Denne grensa kalles gjerne på fagspråket for limit, eller lånelimit. La oss illustrere det, hva vi mener med kassakredit. For her i formlene så ser dere at jeg brukte betegnelsen ubenyttet kassakredit, og det jo den jeg da gjerne vil forklare hva skjuler seg bak det. La oss tegne en figur. Kroner langs y-aksen og tid langs x-aksen. Nå har dere gjort en avtale. Dere har gjort en avtale med banken, eller bedriften vår har gjort en avtale med banken, at vi har en limit, la oss si, på 100 000 kroner. Det betyr altså da at dere har fått adgang til en bankkonto. Nei, unnskyld, nå glem dere nå. Nå går jeg til en bedrift. Bedriften har fått adgang til en bankkonto, og så er det knyttet en del bestemmelser til denne bankkontoen. For eksempel når banken selger, altså har inntekter og får innbetaling fra kunder, så skal innbetalingene gå inn på den kontoen. Når bedriften betaler råvarer, så vil det være normalt at det betaler via denne kontoen. Så det betyr at denne kontoen her, den vil hoppe opp og ned. Kommer det store innbetaling fra kunder, så vil beholdningen øke. Da tenker jeg positivt. Hvis det store utbetalinger, så vil beholdningen synke. Så hvis jeg nå bare, la oss si at dette første i første, og dette 31. i 12. Så kan vi få et, over dette året, så kan vi se for oss for eksempel at dette her kan svinge noe sånt. Kan svinge selvfølgelig mye hyppigere, og vil jo i prinsippet gjøre det. Men hvis vi nå sier at dette er det som er lånt, vi kaller gjerne det for trukket, altså det er benyttet. Dette er lånemengden som er benyttet gjennom året, og dere ser altså da følgende, og det er det prikka området her, det illustrerer ubenyttet kassakredit. Hvis vi nå står og kikker på dette og er klar over det, og kobler det opp mot de to formlene som vises øverst der, er det likviditetsmessig gunstig å ha ubenyttet kassakredit? Jeg kan forresten føye til her. Dette er benyttet. Dette er benyttet kassekreditt, og dette er ubenyttet kassekreditt. Vi ser med andre ord at ser vi sånn cirka midt i året, så har vi mest ubenyttet kassekreditt. Hva tror dere er faren? Nei, la meg starte andres. Hvis vi sa før, vi kan ha gode bedrifter, og gode bedrifter, hva har de evnen til, og hva har de tid til? Jo, de har tid til å tenke lønnsomhet. Tenk tilbake på den onde sirkel. Dårlige bedrifter, bedrifter med betalingsproblemer, de har ikke den tida. De lever fra hånd til munn, og de er kun opptatt av å finne ut, har jeg penger å betale med? Og det er enda verre enn som så mange ganger med de dårlige bedriftene. Nå skal jeg være litt for... Jeg skal ikke være forsiktig med å si det, men jeg skal selvfølgelig ikke si noen navn eller noen henvisninger. Jeg hadde en kollega her for mange år tilbake. Han sluttet også for mange år siden. Og han husker jeg, det var den gangen på 80-tallet. Det var vanlig å ta opp forbrukslån. Det har nemlig ikke vært vanlig det i Norge til alle tider. Dere er en generasjon som fødes inn i en verden hvor det er helt vanlig og helt akseptert å ha forbrukslån. Altså, man låner til forbruk. Høres det bra ut? Nei, altså, jeg er negativ til det. Å låne til forbruk, altså for eksempel å låne penger for å dra på ferietur til syden, er for meg høl i huet. Det er å be om faenskap og bråk. Det å låne penger for å betale avdrag og rente på gamle lån, det er også å be om å få et helvete fremover. Og du får det helvete garantert. Så forbrukslån, det, nå husker sikkert ikke jeg riktig årstallet, men la oss si på slutten av 80-tallet, eller nei, unnskyld, midt på 80-tallet var vel da det begynte, kanskje. Vi hadde jo finanskrise og så videre. Men han fyren her, han ville, nå tar vi lån begge to, Ivar. Og så, for jeg trenger å gjøre en del ting hjemme, sa han, og det trenger sikkert du også. Ja, det gjør sikkert jeg. Men jeg vil ikke ha noe sånn lån. Ja, det er jo dumt, du må jo vente da, må få ordnet det og det. Ja, da får jeg det vente da. Da får jeg betale spare ditt og vente. Og så tok han et sånt lån, forbrukslån. Vet dere hva som skjedde med det lånet? Se på figuren, hva tror dere skjedde? Hva tror dere faren for en svak sjel i Gåsøyene, svak sjel? Hva faren med ungdom i dag som har slike kreditbankkortmuligheter? En parallell til dette, hva faren? Yes. Og han fyren jeg refererte nå, kollega meg, han tror jeg brukte en eller to måneder. Han lånte 50 000 kroner. Det var mye på 80-tallet, tross alt. Og det han gjorde var at etter kort tid så var hele oppbrukt. Er det det som er poenget med kassekreditt? Nei. Poenget med kassekreditt er rett og slett at du har, nå går jeg tilbake til en bedrift får inn råvarer, må betale. Og så produserer den, altså forvandler, transformerer råvarene til ferdigvarer, blir liggende på lager en stund, så selges de, og så får det kredittid for kundene. Det betyr utbetalingene for bedriften, ser vi at de kommer mye tidligere enn innbetalingene. Det vil alltid være sånn. Selvfølgelig noen få unntak på forskudd, men det er unntak, og så glemmer vi. Så det betyr utbetalinger kommer foran innbetalinger, og det er bakgrunnen for hele dette. Det er bakgrunnen for filosofien rundt kassekreditt. Så det betyr, når du har avtalt en limit, du kan også benytte en konto opp til 100 000. Hver gang det kommer innbetalinger, skal det gå via kontoen. Er vi enige om at når det kommer penger inn, så minsker det trukne beløpet, og det ubenyttede øker. Og motsatt da når vi betaler råvarer. Så poenget er jo nettopp at denne kontoen skal variere. Det trukne beløpet her skal gjøres sånn. Det skal ikke, som du antyder, det skal ikke liksom stige jevnt og pent, og så skjærer det oppi her. Det som er enda verre, det er overtrekk. Det hender bedrifter gjør, og det er kostbart. Da fyker renta rett i taket. Dere har sett på luksusfelleprogrammene, disse fantastiske, lærerike programmene. Og der hender det at det jeg har ikke sett på mange programmer, men det hender jeg switcher innom og sitter og hører på og kikker. Jeg synes det litt moro. Og det jo så tåpelig at det jo nesten til å få helt hett av det. Men der ser man altså hvordan dette skyter i været, og hvor man mister oversikten. Og det var en person, jeg husker ikke lånerenta vedkommende fikk, men altså, han passerte da en slags forbrukskontotak av den limiten, og så brukte han penger som han egentlig ikke hadde. Jeg vet om at da bruker du penger du ikke har. Da overtrekker du kontoen. Og det gjorde jo vedkommende, og det ble dyrt. Det samme det med bedrifter. Vi har til og med noe som heter da limit som varierer, altså det kan være at man har ulike limiter over året, avhengig om bedriften en sesongbedrift, for eksempel. Innenfor fiskeri og innenfor en del vintervare og typisk sommervareproduksjon, så kan det være sånne. Da vet dere hva ubenyttet kassekredit er. Det altså da den høyden der. Det ubenyttet kassekredit. Og da ser dere at dette penger vi har tilgang på, og som vi kan bruke. Derav da begrepet ubenyttet kassekredit. Jeg kan si til slutt rundt kassekredit. Hvis dere som bedrift ser at dere i ferd med å nå taket, hva bør dere gjøre da? Hva synes dere selv? Hva bør privatpersoner gjøre når de ser at de ubønnhørlig beveger seg oppover mot taket? En ting å si at de får skjerpe seg og så heller bruke mindre. Men det å gå til banken og be om å utvide kassekrediten, det billigere. Det ikke sikkert du får ja på det. Ok, da legger vi den til side. Vi skal vi se, det var den. Da vi på side 168. Nå har vi altså sett på tre nøkkertall. Og vi kan si følgende. Statisk likviditetsanalyse. Bygger på statisk likviditetsanalyse. Bygger på likviditetsgrad 1, likviditetsgrad 2, arbeidskapital. Disse analysene har svakheter. Og derfor jeg sa i sted at om likviditetsgrad 1 og 2 og arbeidskapital har klart positive tall, så det ingen garanti for at likviditeten god. Så disse analysene har svakheter, altså disse nøkkertallene eller har svakheter. La oss se på et lite eksempel. Og som svakheter så betyr det at om tallet positive, så kan det gi oss en falsk trygghet. La oss sette opp en balanse. La oss si at anleggsmidler utgjør for eksempel 10 000 kroner. Omløsmidler. Ja, jeg glemte å si en ting i sted. Og det at mest likvide omløsmidler, det var de jeg nevnte, minst likvide for dere og pensum, så det stort sett bare en ting, og det varelager. Det minst likvide omløsmidler. Så hvis vi da setter opp her varer, altså V for varer, vi sier at vi har 3000 kroner, og så har vi mest likvide omløsmidler, MLOM, det da 4000 kroner, det betyr nå følgende. Summen av eiendeler, totalkapital, altså da her 17 000 kroner. Tilsvarende på den andre siden, så ska vi också ha 17 000. Vi fyller ut. Och så ser vi nå för exempel kortsiktig gäld, den är på 3 000 kronor. Långsiktig gäld, den är på 11 000 kronor. Och det betyder att egenkapitalen per definition är då 17 000 minus 11 minus 3, alltså 3 000 kronor. Det är exempel. Och så la oss då kika lite grann. Och så kan jag spöra er. Vi kan ju se på några nyckeltal. Vi kan starta med arbetskapital. Arbetskapital, det sa vi alltså var omlöpsmedel. Vad ska stå här nu för omlösmedel? Jo, det är 3 plus 4, alltså 7 000 kronor. Minus kortsiktig gäld, och kortsiktig gäld är på 3 000 kronor. Med andra ord, detta är 4 000 positivt, och vi sätter här bara i parentes OK. Jag skiljer inte med någon bra och OK, flott och så vidare, men det är klart det är i vart fall större än kravet vårt, för kravet vårt, minsta kravet vårt var 0. Så arbetskapital ser ordentligt ut. Låt oss se på likviditetsgrad 1. Så samlingen vi omlösmedel, det var alltså då 7 000 och kortsiktig gäld 3 000. Ser likviditetsgrad 1 bra ut? Upprätthåller vi, eller vad heter det, tillfredsställer vi kravet? Ja, det är större än 2,0. Sätter igen OK. Så allerede 2 av nyckeltalen ser bra ut. Vi tar också likviditetsgrad 2. Och då har vi mest likvida omlösmedel, och mest likvida omlösmedel, det är 4 000. Och kortsiktig gäld är 3 000. Och vi uppfyller kravet om större än 1,0. Så det betyder alltså då att alla, det finns andra likviditetsnyckeltal, men det är utanför pensum. Men alltså alla är positiva. Och då skulle det inte vara någon grund till att vara nervös kanske. Men dere skjønner jo at det er et ledende spørsmål eller ledende uttalelse. Så jeg har lyst til å spørre dere, nå heter dette da for statisk statisk likviditetsanalyse. Så ønsker vi å ha med et dynamisk element. Det eksisterer et dynamisk element. Kan dere ved å se på dette nå, se på balansen, liksom ta og resonere litt rundt balansen, kunne det være, og svaret er selvfølgelig ja på det spørsmålet, kunne det være noen opplysninger angående balansen? Tallene er riktige, det kan vi si med en gang. Tallene på 10 000 og 3 og 4 og så videre, de er korrekte. De er hentet fra et godkjent regnskap, så de er korrekte. Men kunne det være noen tilleggsopplysninger rundt disse postene, omløsmidler og kortsiktig gjeld, det er jo der vi har lagt vår elsk nå, omløsmidler og egenkapital og langsiktig gjeld, la oss ikke bry oss om de, men kan det være opplysninger rundt da, kan ringe inn. Kan det være opplysninger rundt disse to som kan rokke ved den trygghetsfølelsen vi har? Kan det være opplysninger om det vi har om omløsmidler? Husk nå, blant omløsmidler, varer, bankinnskudd, kasse, kundefordringer. Jeg kan godt sette inn det her, så vet vi at dette kasse, bank, kundefordringer. De inngår der. Kan det være opplysninger rundt de? Og så kan jeg godt føye til her også. Blant kortsiktig gjeld så har vi for eksempel kassekredit, vi har leverandørgjeld, vi har MVA, vi har skatt, for å ta noen. Ja, og så har vi selvfølgelig andre kortsiktige lån. Jeg setter bare K-lån, kortsiktige lån. Kan det være opplysninger rundt de tre postene bomullsmidler og de fem postene kortsiktige gjeld som kan rokke noe ved brøkkene våre? Som kan inneholde opplysninger som gjør at det er kanskje ikke så innlysende dette, eller så innlysende og entydig positivt. Kan det være noe å sette spørsmålstegn ved? Dette skulle vi gjerne ha visst noe mer om. Vær så god. Nettopp frister, tidsfrister. Når, for det står ikke i balansen nemlig. Legg merke til, det står følgende. Det står, mest likvide omdømsmidler, 4000 kroner. Vi får ikke vite noe om når skal kundene betale til oss. Må vi vente en måned eller en dag til vi får disse pengene? Tilsvarende på den andre siden, og da tenker du særlig på leverandørgjeld, vil jeg tippe. Ja, MVA så vet vi litt mer, for der vet vi at det kan ikke være mer enn 2 måneder. For eksempel, og tilsvarende på skatt. Men igjen, vi vet jo ikke om vi er begynnelsen eller på slutten av den 2-månedersperioden. Så, altså, hvis vi hadde visst datoen på balansen, så hadde vi visst det selvfølgelig. Men hvis vi tar leverandørgjeld, hvor lang tid kan vi vente med å betale til leverandørene? Så hvis vi nå setter strek under en par poster her, som da er noe vi gjerne vil ha visst noe mer om. Vi vil gjerne vite noe mer om kundefordringer. Vi vil gjerne vite noe mer om leverandørgjeld. Og vi vil gjerne vite noe mer om, jeg setter strek under varebeholdning her. Da ser dere altså, jeg tror jeg setter 3 streker for å markere dette tydelig. Vi ser altså at vi har noen poster vi gjerne skulle ha visst noe mer om. Som du riktig sier. Så det betyr altså, dette gjelder poster, med poster så mener jeg altså poster i regnskapet, poster som krever mer informasjon. La oss sette opp da kundefordringer. Det vi gjerne skulle vite noe mer om der er kredittid, var det du mente, ikke sant? Altså kredittid. Hvor fort får vi pengene? Det kan være leverandørgjeld. Og der er det kredittid. Hvor lang tid må vi vente for å få pengene? Og så er det den siste, nemlig varer. Og da kaller vi det ikke kredittid, men vi kaller det lagertid. Så det betyr at disse 3 tingene her ønsker vi opplysninger om. Og nå ser vi altså da at alle nøkkeltallene så langt, de statiske nøkkeltallene, dette er altså, jeg tror jeg setter opp det her i parentes, så det ikke er noe tvil, det er dette vi mener når vi snakker om statiske forhold, eller statiske nøkkeltall. De statiske nøkkeltallene ser bra ut. Så det betyr følgende. Uheldig, jeg bruker velger den betegnelsen, uheldig fordeling av kredittid, eller kredittider, kan gi svak likviditet på tross av gode, statiske nøkkeltall. Altså, uheldig fordeling av kredittider kan gi svak likviditet på tross av gode, statiske nøkkeltall. Her har vi altså gode, statiske nøkkeltall, så konklusjonen ut fra de tre der, den entydig positiv. Vi har satt OK på alle tre. Kan noen hjelpe meg her med, da, du svarte jo riktig i sted, hva slags opplysninger kunne nå da rive dette i stykker, hvis det enda mer konkret enn bare det stikkordet her? Vi kan bare nevne, vi kan ta noen, nå står det kundefordringer der. Hvis jeg sier for eksempel at kundefordringer, de har en kredittid. Jeg bruker gjerne den greske bokstaven tau, hvis noen av dere kjenner til den. Tau, kundefordring, er følgende. Kredittida til kunder, altså den kredittida vi har gitt, som vi har gitt kunder, den kan for eksempel være 90 dager. De har fått 3 måneders betalingsutsettelse. Er vi da enige om følgende? Det som står, la oss si at denne balansen, nå kan vi jo sette første i første her for moro skyld, den balansen som gjelder første i første, nå har vi ikke satt opp hvor store kundefordringen er, men la oss si at kundefordringen var 2500 kroner av de 4, og vi får de først om 90 dager. Da kan det være ubehagelig dersom vi gjør følgende. Leverandørgjeld, den er 15 dager. Ser vi at da ser dette ikke fullt så vakkert ut. Det var det du tenkte på i stedet, regner jeg med. Så det betyr altså da, vi trenger mer opplysninger. Så balansen vår, som gir grunnlaget da, som opplysningskilde for statiske nøkkeltall, den har sin begrensede verdi. Den kan være bra, og for de fleste så bruker man kun de tre der. Men skal du ha en dypere analyse, så må du ha med noe om kredittider og lagringstider. Vi skal gå inn på det, jeg skal si litt til, men jeg går ikke inn på selve formlene. Men det betyr altså da at jeg håper jeg har fått aksept av for, vi må vite mer. Nøkkertall av de tre statiske gir ikke en sikkerhet. Skal vi se, da... Skal vi se, da har vi fått med oss den. Og da kan jeg si følgende. Nå kommer vi på sidene 168-173. Det vi nå skal gjøre, det er å definere dynamiske nøkkeltall. Definere dynamiske nøkkeltall. Og disse nøkkeltallene, de har vi nå egentlig allerede påpekt navnet på. Vi har ikke vist dem formen, men det er de som står her oppe. Så neste gang på torsdag, så skal vi altså da gå gjennom hva mener vi med kredittider, og hva mener vi med lagringstider. Og så kommer jeg til å gjøre en forenkling i boka deres, sånn at dere er bevisste på det. Hvis dere er, ja, jeg kan forresten legge det på, på side 168, her står det følgende. Vi har råvarer, vi har varer i arbeid og ferdigvarer. Og som pensum så skiller jeg ikke mellom de tre. Det er altså ikke aktuelt for dere i grunnboka å for eksempel ha eksamensoppgaver hvor dere både har kredittid for råvarer, at dere har lagringstid for råvarer, lagringstid for varer i arbeid og lagringstid for ferdigvarer. Vi tar bare én varetype, for å si det sånn. Og det er varer. Jeg kommer ikke til å skille det. Men jeg kommer inn på det på torsdag. Da stopper vi der.